Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму «Коротко про головне». З вами її ведуча Олена Собковська, і на зв'язку з нами сьогодні історик Віктор Заславський. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дорогі радіослухачі, перебуваємо зараз в період карантину, знаємо, що є загроза для нашого здоров'я, і вже в цей рік якось так вийшло, що кінець січня розпочався з таких новин не дуже добрих, що саме пандемія коронавірусу була в Китаї, зараз, на жаль, вже досягнула і нашої країни, і так виходить, що всі в паніці, всі хвилюються. І сьогодні з паном Віктором Заславським, істориком, хочемо поговорити, особисто я хочу поговорити про те, як історії людства нашого, як наші прадіди, наші пращури, чи вони переживали якісь страшні пандемії, чи вони мали якісь схожі карантини, і як вони в цей спосіб переживали ці такі важкі події. Отже, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, я так коли гортала все, що я змогла знайти, декілька випадків насправді важких було. Були такі смертоносні пандемії, коли майже мільйони людей помирало, коли не завжди, на жаль, було така повністю закрите приміщення, тобто що не дозволяли виходити на вулицю, але і такі випадки були. Що би ви сказали для наших слухачів, як історик, в першу чергу, про такі пандемії, чи їх було занадто багато в історії?
Знаєте, те, що, як історик скажу, те, що зараз ми називаємо страшною пандемією коронавірусу, років 200, навіть років 100 тому її би просто не помітили.
Угу. Це
тому,
ви...
що, тому що як? Ну, вмирають, ну, чхають, ну, кашляють. Те, що, ось, наприклад, уривок зі спогадів про життя у Києві, про зі спогадів київського єврея Марка Алданова, справжнє прізвище Ландау. Він у 19 столітті у Києві народився, потім життя своє завершив у Америці на еміграції втік після революції. І ось він переповідає, як Київ переживав у 1847 році епідемію холери.
Угу.
По дорогам к Києву були розставлені карантинні караули, но холера в город все одно проникла. Із предохранительних мір медицина рекомендувала носити шубу і кожаної перчатки, витиратися уксусом, їсти тільки м'ясне і пити багато спиртного. Письма і посилки окурювались. Окурювався і весь город. На площадях зжигався навоз. Всі больні желудком увозились в больницю, де були зібрані городські цирюльники. Больним першим ділом пускалась кров. Немногочисленні замучені врачи справитися з цим не могли. Власті відпускали цирюльникам водку безплатно, и от их операций нередко умирали здоровые люди. Сами же они умирали почти поголовно. На простой народ холерная больница наводила ужас. По вечерам рано гасили огни и наглухо запирали ворота, чтобы не ворвались фурманщики и не увезли кого в холерной повозке. Простые люди пытались спастись от трясовицы, как ее называли, заговорами. Образованные думали, что помочь не может ничто, и старались шутить. Кто-то пытался было пустить слух, будто народ травят поляки, но население этому взору не верило, и холерных бунтов в Киеве в 1847 году не было. Люди и богатые, и бедные умирали безропотно. Каждый день шли по городу погребальные процессии, чаще всего на Аскольдову могилу, откуда открывался изумительный вид на Днепр и Заднепровскую даль. На кладбищах люди бодрились, а возвращаясь, в полголоса спрашивали друг друга, кто же следующий. Надписи на могилах делали строгательные, иногда по старинному обычаю, в стихах вроде «О, злополучная холера, какого унесла ты кавалера?»
Затем навіть жартували.
Да, затем эпидемия стала слабеть, по видимости, столь же беспричинно, как и появилась, и поползла на запад, всем свой черед. В сентябре, в октябре еще умирало в день по 40-50 человек. В ноябре стало выясняться «кончается», «кончено». И тотчас все забыли отвратительную болезнь, скорчами, поносом, рвотой, посинелыми лицами. Началась жизнь. Давно в городе не жилось так весело. Караулы еще стояли и по ночам перекликались с обходными, но знали, что их скоро снимут, и за маленькое вознаграждение пропускали всех без трудностей. Ось такі спогади. Угу. И оця київська холера, І ну, про неї навіть у школі, в курсах історії так дуже не згадується. Це не було щось таке надзвичайне. Помирали, були епідемії, час від часу траплялися, так вмирали люди, так, як могли, з ними боролися. Але навіть такий рядовий місцевий випадок був значно у сотні разів страшніший, ніж те, що ми маємо зараз.
Ну так.
Так, тому маю таку новину для всіх, хто чекає на черговий кінець світу, на черговий армагедець і апокаліпсець, казалося у знаменитому фільмі, то як то кажуть, ложний визов.
Так, насправді цього не, ну, маємо надію, що цього не буде, тому що тільки Богу відомо, коли буде останній день цього світу. І якщо взяти з холери, з пандемії холери, то взагалі в історії світу було таких 7 пандемій, так, наскільки я розумію? Ну, з тих даних, що я знайшла. І саме в ці роки, що ви говорите, наприклад, британський лікар Джон Сноу, він відстежив випадки холери через забруднену воду. Тобто через воду забруднену люди хворіли. Зараз ми бачимо, що це є повітрокрапельним. Ми бачимо, ну, зовсім іншу зміст, інша хвороба. І мені здається, можливо, моя точка зору, що є люди, які більше навіть панікують, більше, можливо, через те, що от зараз час інформації. Більше людей знають, як раніше знали. Як ви думаєте, чи в ті часи були теж люди настільки проінформовані, так як наші жителі землі сьогодні?
Ну, тоді було виключно радіо BBC. Баба бабі сказала, сарафанне радіо. І, ну як, новини більш-менш були. Бо, знаєте, вже у середні віки, наприклад, була торгівля з тим самим Китаєм, той самий жовковий шлях, власне, оця чорна смерть, оця найстрашніша епідемія чуми у 14 столітті, вона якраз в Європу була занесена з азійськими купцями, зі Сходу. Отже, у світ вже тоді, в принципі, я кажу, були зв'язки, була інформація, щось проникало, і люди як могли від того тікали, як могли реагували. Але якщо згадати ту саму епідемію чуми, бо від неї тоді ліків не було, тоді взагалі не було організованої медицини, і ніхто не знав, що робити. І, ну, звісно, у людей тоді була звичайна відмазка, це на Бог послав за гріхи. І знов-таки 14 століття починається з ці всі містичні культи, ті самі флагелянти. Церква як могла на те реагувала. Папа Римський казав, ну добре, якщо вам хочеться так самобичуватися, щоб Бог вас так за гріхи не карав, добре самобичуйтеся, але, будь ласка, не публічно, щоб так дуже один одного не заражали, бичуйтеся наодинці. Ну, церква намагалася робити так, наприклад, щоб у кожному місті був чумний лікар, який там хоч щось якось намагався робити. Але, ну, все ж таки тоді проти хвороби люди були безсилими.
Тобто медицина була не занадто сильна, і дуже важко було розпізнати, дослідити причину хвороби і способи її лікування, так розумію?
Так. Більш того, навіть у 20 столітті перед такими хворобами, як сипний тиф, населення було без сили. Власне, одна з таких версій, що саме через сипний тиф Україна не змогла у 18-му, 19-му, 20-му роках вибороти волю, тому що дієва армія УНР і українська Галицька армія там почав лютувати сипний тиф, і через і величезна частина війська померла. Навіть збереглося кілька малюнків художників, січових стрільців на цю тему, хворий на тиф, тифозний барак. Лише у 20-х роках 20-го століття людство знайшло вакцину від сипного тифу. До речі, ми, думаю, знаю, на Радіо Марія я робив передачу про вчених львівських, які розробляли вакцину. Це Рудольф Вайгель, львівський німець, і Генрік Мосінг, його помічник. Отже, скажімо так, не так давно людство, медицина, наука почала давати собі раду з такими хворобами. Більш того, зараз ми теж сидимо на карантині, читаємо з жінкою вголос книжки англійського ветеринара Джеймса Херріота. Угу. Чудовий, до речі, письменник у стилі Джерома Каджерома, такий і гумор, і така поетична в нього лірична натура, він так з великими... До речі, він був доволі благочестивий, більшість його книг, вони починаються строками церковних гімнів. Угу. І ось він почав свою практику наприкінці 30-х років, він ще у Другу світову воював, а вже пізніше, вже у старості, писав свої спогади, і він про багато випадків каже, що якби це трапилося зараз, я би просто вколов тій корові пеніцилін або тому песику, і все було б добре. Але тоді тих антибіотиків ще не було. І тоді, і через це ми втрачали багато тварин, і через це методи лікування були значно складнішими. Знов-таки згадаємо, лише під час Другої світової британські вчені винайшли пеніцилін. Отже, зараз людство є значно краще підготовлене, навіть у науці, до таких випадків.
Угу. Дякую, що ви нагадали за львівських дослідників, і священиків, і науковців, тому що Генріх Мосінг, він був священиком, а його наставник, вчитель, був науковцем, і справді вони в роки пандемії грипу, ще іспанкою її називають, вони винайшли, якщо я не помиляюсь, так, пане Вікторе?
Вайгель розробив вакцину від сипного тифу.
А від сипного тифу, так, перепрошую, так, дякую, так. Що ви виправили.
І якраз, як тільки він її розробив, почалася чергова епідемія у Китаї, потім почалася епідемія в Африці, і якраз тобто, як тільки він винайшов цю вакцину, то одразу вона стала у пригоді. Тобто, якщо згадати, які епідемії постійно траплялися навіть менше, ніж 100 років тому, то тут просто навіть не до порівняння. Звісно, якщо казати про ситуацію в Україні, так, в нас, самі знаєте, що з медициною є, і єдине, що ми... єдине, як ми можемо зараз, прості люди, дати собі раду, це дотримуватися норм карантину і сподіватися, і молитися, і знов-таки чекати, поки вчені щось винайдуть, бо зараз робота йде. Навіть знов-таки в Україні щоденько винайшли тести від на коронавірус, який вже значно краще, ніж ті Made in China. Якби наша влада їм не ставила палки в колесо, давно було все значно краще. Знов-таки, цікаво, що під час таких пандемій, під час таких епідемій проявляються люди. Угу. Хтось тікає і тільки відосики пише, хтось жертвує гроші, хтось купує реанімаційні обладнання, відновлює апарати штучного дихання, передає продуктові набори для тих, хто має за цим, хто має проблеми. Є волонтери, є, як то кажуть, простий зубожілий нарід, який тільки чекає, щоб йому хтось все приніс. Є люди, які, навтаки та пані, яка приїхала з коронавірусом, всіх позаражала, тепер бояться, що їй спалять хату. Угу. Знов-таки, є люди, які, знаючи, що вона приїхала з-за кордону, де є небезпечно, з нею легко спілкувалися. Знов-таки, проявляється, що, знаєте, як у 14-му році. Хтось одразу мобілізувався, почав волонтерити, жертвувати. Хтось тупив,
хтось почав нарікати. Чому ти приїхав, для чого ти? Ну, тобто, кожен свою позицію може зайняти. Це вже залежить від нас, ким ми є і яку позицію ми займемо. Насправді, в такій ситуації дуже добре видно людину. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з істориком Віктором Заславським про історичні події, про пандемії, які були в історії нашого людства. Пане Вікторе, що би ви сказали про російський грип, який ну, так називають його російський. Насправді він не походить з Росії, але в 1889-1890-х роках, коли теж закривали міста, коли зупиняли навчальні заклади, коли зупиняли фабрики, заводи, що би ви... Чи не схоже вам, ну, на жаль, у нас немає стільки вже підприємств, як на той час було, але чи не схожа вам ситуація з такою ізоляцією, як в той час?
Ну що ж, всі подібні випадки, вони є чимось подібні. Ось я читав спогади про Київ, теж, теж місто намагалися закрити, нікого туди не пускати. Ну, тобто, скажу так, люди завжди розуміли, що якщо ми зараз не можемо дати з цим собі швидко раду, то треба принаймні ізолювати, щоб вони якомога менше між собою спілкувалися, щоб принаймні той, хто вже хворіє, він хворів собі і нікого не заражав.
Ну, наче в такий спосіб, коли людина якоюсь хворобою хворіє, така, що вона може передаватися, то наче завжди лікарі просять про це. Але далі вже йде відповідальність людей.
Так, ну стандартна ситуація. Захворів, сиди вдома, як завжди. Як давно вже ця соціальна реклама...
Так існувала, так.
Так, ну і що ж. Знову таки, треба пам'ятати, що, по-перше, людство, як і тисячу років тому, живе у середовищі, де може спалахнути такі штуки. Але на відміну від наших предків 100 років тому, ми до них значно краще є готові. Навіть в Україні. Так, все ж таки, і особисто мені подобається так, як реагує на це людство. І волонтери, і гумор, і ось, наприклад, дивимося вечорами, знову, бо зараз цей каскар Сашколірник, він щовечора 8:30 через YouTube читає казки.
Угу. Так, ну, тобто з дітьми речі... можна і послухати, і почитати, разом згадати своє дитинство.
Так, ну знаєте, ну, ми взагалі живемо на околиці Жовки, тобто нам не становить жодної небезпеки вийти погуляти, бо в нас ліс поруч, або сісти на ровер десь поїхати, так, щоб і зайвий раз з людьми не перетинатися, і не сидіти у чотирьох стінах, давати раду дітям. Та, ну, плюс зараз маю, якраз завдяки тому, що більше сидимо вдома, на роботу виходимо там по черзі і по потребі, то маю час працювати над різними волонтерськими проєктами. Музейна кімната, наприклад, при 26-й артилерійській бригаді допомагає їм, або...
Тобто головне використовувати цей час з користю, розпланувати, щоб було зручно і для тебе, і для твоєї родини, пам'ятати, що ти не один, а є твоя родина, піклуйся про неї, піклуйся про своїх знайомих друзів, про старших. Дякую, пане Вікторе. Зараз хочу пригадати нашим слухачам наші прямі номери телефонів, куди можете зараз телефонувати, можете з нами спілкуватися, можете висловлювати свою думку, можливо, у вас є якісь історичні дані, можливо, ваших родин. Отож, номери телефонів прямого ефіру є наступними. Код міста Києва 044-577-5645-5645. 577-56-46. Мобільні оператори 098-658-1960, 093-272-0745. Є вже в нас перший слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Назвіть Богу слава.
Назвіть, будь ласка, як вас звати?
А я прочитала ще цю пісню вчора про Давида.
Угу.
21-22 псалом прочитаєте. Як він обидив Бога, як він погрішився, а Бог його любив. І він за це покарав 70 тисяч людей, теж хворобою. І тоді, як вже Давид побачив, просив Бога, що Боже, не карай людей простих, мене карай, бо я погрішився проти тебе. І Бог тоді милосердився і відмінив епідемію тую. І так нам треба, знаєте що, зробити, щоб наш Бенедикт 16-й вийшов.
Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли вас. Давайте ми не будемо вказувати отцям, що їм робити. Давайте будемо молитися і поки що будемо в спільній молитві разом довіряти Богу. Я впевнена, що Бог дасть мудрість, дасть розум усім, кому що треба зробити. Наступний слухач, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Це пані Марія зі Львова. Дуже вам вдячна, бо тому що в нас усіх зараз біль душі, така хвороба, біль душі. Я хочу дещо сказати, і запитання у мене є по темі. Перше, написано в Біблії, бо в мене є книги мої біблійні, то написано, наприкінці світу будуть війни, голодовки, ненависть, убивство, віровідступництво і голод, і мор. Але ви не лякайтеся, бо то тільки початок породільних терпінь. Це написано від Матвія, від Марка і в Откровенні. Я хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, був потоп, був голодомор у нас в Україні. У мене мама ще жива, вона пам'ятає про той голодомор, скільки людей померло. І я хочу, така в мене роздуми такі, така думка прийшла, що Бог нас зупиняє, бо бачите, що в світі сталося. Пів світу регоче, скаче, пияче.
Пані Марія, я перепрошую, ви мали задати запитання.
У мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи це є допуск Божий, щоб зупинити людей, щоб люди навернулися, схаменулися? І чи це є Божий задум, щоб ми все-таки подумали і зупинилися, і покаялись, і зробили правильні висновки? Дякую.
Дякую вам.
Ну, по-перше, як історик скажу, що... як я вже казав, те, що зараз є, це дитячі іграшки у порівнянні з тим, що було навіть 100 років тому. По-друге, Бог хоче цього від людства завжди. Він завжди хоче, щоб ми жили за заповідями і любили Бога, любили людей, молилися і любили один одного. Отже, я не думаю, що варто взагалі такі речі до того, що трапляється, прив'язувати. Бог цього хоче завжди. Незалежно від того,
насправді так. Дорогі радіослухачі, також хочу пригадати вам, що є така зараз молитва, якою постійно наші священники моляться після служби Божої. І там ми дуже багато згадуємо святих. Чи ви звертали увагу на імена цих святих? Не знаю. Тому хочу звернути вашу увагу, наприклад, за святого Роха. Так як він вважається захисником від пошестей і чуми. І насправді, коли ми відкриємо його біографію, то він приходив до Риму саме тоді, коли там була чума, і торкаючись дотиком руки, він оздоровлював людей. Тому те, що пан Віктор нам говорив, що завжди молитва, вона повинна бути, завжди ми маємо розуміти, що насправді, Божа сила є сильніша, незважаючи ні на що, і, звичайно, просити Бога про зцілення, просити Бога про наших медиків, які зараз теж є не в добрій, такій важкій ситуації, тому що вони є під загрозою свого здоров'я, і, звичайно, наша свідомість, що ми робимо, якщо ми захворіли в той чи інший спосіб, чи ми піклуємося лише про себе, і незважаючи ні на що ми десь йдемо прогулятися, чи ми насправді ізолюємося навіть від своїх рідних, тільки для того, щоб вони не захворіли. І хочу продовжити, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, я розумію, що хвороба, вона не питає твого імені, вона не питає твоєї родословності, вона не питає твого походження, вона не питає, скільки, чи ти багатий, чи ти бідний. Вона приходить, і ти можеш захворіти. Чи багато було таких відомих людей, можливо, королів, тому що і таких знаходила в історії, які все ж таки, яких торкалася теж та чи інша пандемія?
Ну що ж, наприклад, від холери помер Чайковський. Від віспи помер російський цар Петро II. Було всяке, більш того, Ну, я б навіть не став виокремлювати якісь випадки пандемії, тому що раніше медицина взагалі була на такому трохи страшненькому рівні. Якщо, наприклад, взяти король Іоанн Собеський, мав кільканадцятеро дітей, але вижило десь чотири.
Угу.
Король. І імператриця Марія Терезія мала кільканадцятеро дітей, вижили одиниці. Англійська королева Анна мала багато дітей, усі померли. У тодішніх умовах взагалі і королі, і усі люди у той час були однаково незахищені від будь-яких хвороб. Зараз, знов-таки, ну так, хтось багатше має кращу медицину, але знов-таки взяти цей коронавірус – ми ще не знають, як, напевно, 100% від нього лікувати, тоді і зараз дійсно він нікого не обирає.
Угу.
Але, як кажу, знов-таки нагадаю, у порівнянні з тим, що було, ну, слухайте, Одеса за 200 років свого існування пережила 5 епідемій чуми. Лише Одеса і лише за 200 років своєї історії.
Угу.
Бо тільки в кінці, ну, тільки в кінці 18 століття там щось почали будувати, тільки на початку 19 століття з'явилося місто. Через це, наприклад, в Одесі була окрема карантинна бухта, там, де кораблі з моряками, які могли бути хворі, відбували карантин. Ну, власне, слово «карантин» – це від 40 днів, наприклад, у Венеції, у Генуї стояли, ну, мали відбути цей карантинний термін кораблі, які прибували з небезпечних країн.
Тобто
все було десь так само, як в нас. Єдине, що раніше це все було значно страшніше.
А чим саме? Чим саме? Через те, що була менш розвинута медицина, чи через те, що, можливо, люди менше знали і до них події доходили, ну, тобто вони їх повідомляли набагато пізніше, ніж та хвороба прийшла, тобто вже могла бути тиждень в їхньому місті і, можливо, там вже після перших летальних випадків, аж тоді люди взнавали, що ось насправді вже і до них дійшла ця хвороба.
Ну, по-перше, це, ну, таки менше медицини. По-друге, не було такої поінформованості. Бо зараз, наприклад, країни, вони мають можливість починати якісь заходи, ще як тільки про них почують.
Угу.
Більш того, раніше були значно гірші умови життя. Це зараз це для сучасних людей є норма, що що сім'я має окрему квартиру. І якщо, наприклад, діти живуть з, ну, одружені діти живуть з батьками, це вважається некомфортним, і діти якомога швидше намагаються з'їхати. Оця сучасна норма «одна сім'я, одна квартира» – це якраз це дітище вже промислової революції кінця 19-го і переважно 20-го століття. Раніше було традиційно, що вся сім'я мешкає в одній хаті, а якщо взяти сільську хату, то вся сім'я живе в одній кімнаті. І, звісно, я заразився один, автоматично заразилися всі.
Так.
Та зараз, ну, зараз, значить, ну, уявіть собі, замовити харчі кур'єром або через інтернет.
Раніше про таке навіть і не мріяли, не те, що...
Навіть у нас навіть тільки з 2000-х років з розвитком того самого інтернету до нас це прийшло. Ну, на Заході це було трохи раніше. Отже, зараз нам, зараз ми живемо у набагато кращих умовах, ніж наші діди. Тому І ми можемо тільки дякувати Богові за те, що він дав людству зробити цей величезний стрибок уперед. Умови життя значно покращилися, і той героїзм, який проявляють сучасні волонтери, вони ризикують значно менше, ніж їхні попередники з 19 століття.
Угу. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи записано в історії десь такі випадки, наприклад, як був випадок з Святою Францискою Римською, яка, ну, вона в свій час була дуже побожною дівчиною, її віддали заміж за нелюба, і потім, коли, ну, так сталося, що вона все ж таки померла, ну, по інших там певних причинах. І зараз, коли відкриваю історію, то просто бачу, що в час холери, яка мучила тоді Рим, Європу, церкву, її тіло, вона приснилася одній жінці, і вона попросила, щоб її тіло занесли, тобто до колись Риму, будемо так казати, до самого Риму, щоб ця холера зупинилася. І дякуючи цьому, що цій жінці, яка розповіла про цей сон, насправді таким чином зупинили цю пандемію холери. Це 15 століття. Скажіть, будь ласка, чи багато таких випадків в історії, чи вони взагалі зафіксовані? Чи відомо вам щось про це?
Розумієте, оці агіографічні історії, ну, знаєте, все, що переходить у сферу надприроднього, тут, ну, особисто я до того ставлюся трохи скептично, не тому, що я не вірю в дива, а тому, що я знаю про схильність людей, особливо людей до промислового періоду, до перебільшень і до містики. Тоді, ну, тому я такими випадками просто не займаюся. Я знаю, що є купа легенд про те, що хтось комусь являвся, хтось від когось рятувався. Ну, просто як історик я маю трохи іншу спеціалізацію. Я,
ну, це зрозуміло.
На життях святих, але знаю, скажу так, знаю те, що дуже багато чудес занотованих, багато з них часто відносяться до сфери фентезі. Тому мені значно, ну, особисто мені ближче люди, які робили свої подвиги у такі часи без допомоги надприродних засобів. Угу. Такі як Рудольф Вайгель, такі як Генріх Мосінг, такі як Пірогов, такі як Джон Сноу, такі як Флоренс Найтінгейл, такі як Фрідріх Гаас. Тобто люди, які, використаючи ті засоби, які Бог їм вже дав, а це щире серце, розум і завзяття, зробили світ настільки комфортним, так що зараз ми з вами під час цієї пандемії можемо сидіти вдома у комфорті з гарячим чаєм і розмірковувати про те, як колись було погано.
Угу. Ну, насправді так. Є в нас ще один слухач. Дякую, що дочекались. Слава Ісусу Христу.
Ні, не слухаю.
Алло, слава Ісусу Христу. Спробуйте, будь ласка, вимкнути радіоприймач, щоб можна було вас почути. Алло, слава Ісусу Христу. На жаль. Пане Вікторе, ви знаєте, ну, так як я розпочинала, що в нас дуже багато хто є такий зараз в замішанні, можна, якщо так це можна сказати, не знаємо, що робити, не знаємо, як себе поводити, не знаємо, чи можна виходити, чи не виходити. Ми всіх питаємо, ми сидимо в себе в будинку, їсти залишається вже мало. Тобто починається якась паніка, коли люди взнають, що це ще може трошечки довше бути, теж вони хвилюються. Чи можна якісь такі зробити поради, оглядаючись на минуле, оглядаючись на історію, всього людства, не лише України, а всього світу. Якщо так аналізуючи ці періоди пандемії, в який спосіб можна як найкраще пережити це і як найкраще, наприклад, дочекатися все ж таки закінчення, щоб не було стресово?
Ну що ж, ну перш за все, слухати те, що кажуть мудрі лікарі, фахівці. Так, тобто мити руки, по можливості сидіти вдома, якщо все ж таки треба вийти, то не торкатися, дотримуватися дистанції, перчатки, маска. Так, ну а сидячи вдома, ну, робити те, що можна не робити вдома. Тобто читати, слухати, дивитися хороші фільми, спілкуватися по телефону. Отже, ну, елементарні речі, які будь-який лікар вам скаже. Ну, і головне пам'ятати. Ну, як то кажуть, зберігайте спокій та чистіть кулемет. Пам'ятати, що ворог України номер один – це все ж таки не коронавірус. Ворог України номер один зараз залишається Росія. Пам'ятати про це. Росія і ті російські посіпаки, які хочуть здатися.
Не забувати про тих військових, про наших хлопців, які захищають Україну.
Так, пам'ятати, що коронавірус, він прийде і піде, і йому все одно кого вбивати. А Росія поки що залишиться, і Росія хоче знищити нас цілеспрямовано. Пам'ятати, що є гроші, кинути волонтерам, там, госпітальєрам, чи Ангелам Тайре, чи Добровській, чи бригаді, як знаєте. По можливості, так, є гроші, можна щось дати на лікарів. Ми чудово знаємо, яка партія зараз організовує цілеспрямовану допомогу лікарням і хворим. Як кажуть мудрі люди, зберігайте спокій, чистіть кулемет, пам'ятати, хто є ворог, і бути позитивним.
Дякую.
Слухати вечорами Сашка Лірника, читати хороші книжки, якщо сім'я вдома, читати вголос вдома, дотримуватися правил гігієни, все це елементарні речі. І таки останні слова, які за традицією мають більше за все запам'ятовуватися, пам'ятати, що головним ворогом залишається Росія і ті, хто хоче капітуляції.
Дякую, пане Вікторе, дорогі радіослухачі. І також хочу додати, слухати Радіо Марія, щоб бути завжди в курсі подій, бути, не опускати руки, а завжди в молитві, тримати їх догори, щоб просити Бога насправді, щоб це все зупинилося і війна, і щоб насправді зупинилася пандемія, і просити здоров'я для кожного, для себе і, звичайно, для своїх рідних. Дякую, пане Вікторе. Будемо очікувати наступних програм разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!